A pojďme se podívat na virtualizaci v podání Microsoftu. Ono obecně se tvrdí, že, jak už jsem říkal, ta virtualizace je primárně Hyper-V Microsoftu, nicméně není tomu tak. Takže, co se týče toho Hyper-V, je to serverová virtualizace, pro ty z vás, kteří opravdu s virtualizací začínají, v podstatě je to o tom, že vezmu nějaký fyzický serverový box, nainstaluji na něj nějakou virtualizační technologii, v případě Microsoftu se jedná právě o technologii Hyper-V, no a v rámci této technologie potom vyrábím virtuální stroje. Přičemž ty virtuální stroje, každý z nich běží samozřejmě ve svém vlastním odděleném prostředí. Myslí si ten stroj typicky, že je opravdu sám sobě na fyzickém železe nainstalován, v podstatě ani nemusí tušit něco o tom, že je ve virtualizovaném prostředí, byť samozřejmě tam se to potom řeší i tak, že i ty virtualizované stroje vědí, že běží ve virtuálu, protože ve chvíli, kdy to vědí, tak samozřejmě může opět dojít k určitým nárůstům výkonu díky využití různých technologií a podobně. Každopádně Hyper-V primárně je používáno právě pro tyto účely a když bych se podíval na to, jak to vlastně funguje v tom klasickém prostředí firemním, tak typicky ten správce si stáhne ať už Hyper-V, co by samostatný server, nebo co by roli v rámci Windows serveru, nainstaluje si ji, nějakým způsobem to testuje, zkouší si vyrobit nějaké testovací virtuální stroje a podobně. Existuje třeba i poměrně široká skupina vývojářů, kteří využívají Hyper-V právě proto, aby mohli testovat, jakým způsobem jejich aplikace potom běží pod různými prostředími, aby to nemuseli instalovat na fyzických strojích a podobně. Dál potom ta evoluce většinou pokračuje tím stylem, že ve chvíli, kdy vám serverovně dochází nějaké staré servery a potřebujete skonzolidovat, tak tu virtualizaci opravdu využijete tím stylem, že si koupíte jedno silné fyzické železo, no a v rámci toho fyzického železa potom běžíte ty staré stroje, ovšem už tentokrát ve virtuálním prostředí. Tam je opravdu výhoda to, že ty stroje se navzájem netlučou, není potřeba řešit nějaké problémy kompatibility jednotlivých aplikací a služeb, zkrátka každý ten stroj má opravdu své vlastní prostředí. A dalším krokem, který potom většinou následuje v rámci toho firemního prostředí, tak je už evoluce týkající se spíš vysoké dostupnosti a podobných věcí, kdy k jednomu serveru fyzickému, k tomu hostiteli, přikoupíte server druhý, potom je nějakým způsobem dáte do klastru, tak aby fungovaly v režimu vysoké dostupnosti a přidáváte k tomu například disaster recovery a podobné věci, zvyšuje se úroveň monitoringu, protože v tuhle chvíli už samozřejmě je velice důležité, aby ten jeden server běžel. Dřív to bylo tak, že pokud jste měli 10 serverů, jeden z nich spadnul, tak to až tak kritické nebylo, ovšem v tuhle chvíli, pokud vám spadne to fyzické železo, tak samozřejmě spadnou úplně všechny služby, které na tom virtuálu běží, čili zvyšuje se úroveň monitoringu a tak dále. No a posledním krokem, který samozřejmě opět, my se k němu dostaneme v rámci našeho virtualizačního seriálu, předpokládám, že někdy v říjnu, možná až v listopadu, a tak je poměrně často diskutovaný privátní cloud, kdy jednou z těch stěžejních součástí privátního cloudu je právě Hyper-V, které poskytuje, řekněme, tu hrubou sílu. No a nad tím letím potom sedí monitorovací nástroje, které to celé řídí, spravují, automatizují, poskytují samoobslužnost a podobně. Co to je za nástroje, k tomu se dostaneme za chviličku. Jak už říkám, tohle je opravdu jedno z největších využití virtualizace, nicméně Microsoft má v portfoliu i další virtualizační nástroje. Jednou z virtualizací je takzvaná aplikační virtualizace, neboli App-V, která je využívána k tomu, abyste mohli virtualizovat aplikace přímo na klientských operačních systémech. Tam to potom opravdu funguje tak, že pokud vy třeba máte nějaké dvě aplikace, u kterých vidíte, že se na desktopu, na jednom desktopu, kde na jeho uživatele nesnesou, tak jednu z těch aplikací můžete virtualizovat. Ta aplikace potom běží ve svém vlastním odděleném paměťovém prostoru v takzvaném sandboxu, netluče se s dalšími aplikacemi, má to tam potom i spoustu dalších výhod, například z hlediska správy, implementace, odinstalovávání těch aplikací a podobné věci. Využívá se to zejména v těch větších korporátních prostředích, nicméně je dobré vědět, že něco takového je v rámci Microsoftího prostředí k dispozici. Další možností je potom desktopová virtualizace. Opět, je to něco, co se primárně používá zejména ve velkých společnostech, jsou tam možnosti VDI, MedV a podobně. Když bych to shrnul opravdu jenom takovým tím základním popisem letem světem, tak se v podstatě jedná o to, že vezmete nejenom server, tak jak jsme se o tom bavili u toho Hyper-V a virtualizujete ho nad nějakým mocným fyzickým železem, no ale v tuto chvíli už tohle to děláte i v rámci virtualizace desktopů, čili potom ti uživatelé už například potřebují jenom nějakého tenkého klienta, díky kterému jsou schopni se připojit do té serverové farmy. Ta serverová farma potom zase podle toho, co si vyberete, může nabízet nějaký unifikovaný desktop, případně může nabízet desktop personalizovaný, kde jsou zachována všechna nastavení pro daného uživatele a podobně. Ono i v této oblasti Windows Server 2012 udělal poměrně velký krok vpřed, nicméně fakt je ten, že tohle to dneska řešit nebudeme. Pokud by vás zajímala tahle ta oblast VDI a obecně desktopové virtualizace, Tak, částečně tohle téma bylo nakousnuto i v rámci letošních Tech Days. Záznam z Tech Days najdete na adrese mstv.cz, čili tam se můžete podívat, něco málo o tom najít. Pokud by vás zajímaly další podrobnější informace, tak dostaneme se k tomu za chvilku, kde se ty informace dají najít. Třetí oblastí, která je opět zahrnutá do toho celého pole virtualizace, je takzvaná prezentační virtualizace. Tady na tomhle příkladě je poměrně hezky vidět, jak si Microsoft velmi rád hraje s názvoslovím a se jmény produktů a technologií, protože v podstatě už od Windows 2000 serveru máme něco, co se jmenuje Terminal Services. Standardně to používají správci, připojují se vzdáleně k serverům, vidí potom plochu, dokážou na té ploše pracovat a podobně. Terminal Services se časem přejmenovaly na Remote Desktop Services a v tuto chvíli už se celá ta oblast nazývá Presentation Virtualization, neboli prezentační virtualizace. Jde o to, že ty Remote Desktop Services opravdu standardně, když je používáte co by správce, tak prostě máte dvě konexe k počítači, připojíte se, vidíte desktop, pracujete na něm, nastavujete a podobně. Nicméně fakt je ten, že ta Remote Desktop virtualizace je podstatně větší a rozsáhlejší. Tam už potom ve chvíli, kdy tuhle tu věc nasadíte směrem k uživateli, to znamená, že uživatel využívá Remote Desktop, tak to nemusí být čistě jenom desktop. Jo, standardně to dřív opravdu bývalo tak, že uživatel se připojil k serveru a viděl celý ten desktop toho serveru, pracoval na něm tak, jak potřeboval. Nicméně v tuhle chvíli už jsou tam možné věci typu publikace pouze aplikací. Jo, to znamená, že pak to pro uživatele vypadá tak, že má například na ploše ikonku Wordu. Ve chvíli, kdy na ten Word dvojklikne, jak se mu opravdu otevře Microsoft Word, a je to čistě jenom okno té aplikace jako takové, uživatel v nich pracuje a v podstatě ani nepozná, že se jedná o opravdu o terminálovou session, která to v podstatě posílá obrazovky z toho serveru a směrem od klienta k serveru chodí pokyny klávesnice a myši, čili i tímhletím stylem se to dá udělat. Dá se to potom celé doplnit například o Remote Desktop Gateway nebo stroj, který posadíte do své demilitarizované zóny a potom ten uživatel i ve chvíli, kdy se například nachází venku na internetu, tak opět klikne na tu aplikaci danou a ta aplikace se mu otevře, protože má instrukce, že ve chvíli, kdy není schopná dosáhnout toho Remote Desktop serveru v rámci lokální sítě, tak se snaží kontaktovat Remote Desktop Gateway samozřejmě pomocí kryptovaného HTTPS tunelu. No a potom tohleto všechno funguje i venku. O tom, že tahle oblast je velice důležitá, ostatně svědčí to, jakým způsobem je možno rozchodit Remote Desktop Services v rámci Windows serveru 2012. Já se teďka zkusím přepnout do desktopového prostředí. Uvidíme, zda se zadaří. Tak, doufám, že vidíte v tuto chvíli Server Manager Dashboard. Takhle mimochodem vypadá nový Server Manager v rámci Windows serveru 2012. Asi sami uznáte, že tady je to poměrně velký krok kupředu oproti tomu, na co jste byli zvyklí předtím. Vypadá to úplně jinak než klasický server manager. Obecně u Windows serveru 2012 platí to, že je podstatně jednodušší spravovat více serverů. Ono to fungovalo i dřív, že ve chvíli, kdy jste ve 2008 otevřeli server manager, tak jste mohli buď to spravovat lokální server, nebo jste se mohli připojit k serveru jinému. To samozřejmě fungovalo. Nicméně nebylo možné ty servery spravovat najednou. To znamená, nemohli jste si třeba říct, mám tady tři servery a všechny tři najednou bych je chtěl spravovat z jedné server manager konzole. To už v tuto chvíli možné je. Je to hrozně vidět přímo tady v tom dashboardu, kde samozřejmě hned jako jedna z možností se vám nabízí přidání dalších serverů pod správu. Nicméně to v tuto chvíli dělat nebudeme. Chtěl jsem poukázat na to, jak vlastně vypadá aplikace těch Remote Desktop Services. Ono je to vidět hned tady opravdu na začátku. Já kdybych chtěl přidat role, neboli nějakou tu funkcionalitu do mého serveru, tak hned tady na začátku je vidět, že buď to si můžu vybrat jakoukoliv roli, která v podstatě je ve Windows serveru 2012 k dispozici, a je to ať už role nebo feature, a nebo se můžu rozhodnout pro Remote Desktop Services. No a už z toho je vidět, že opravdu v rámci Windows serveru 2012 tato oblast má poměrně velmi specifické místo. No, pokud bych tuhle tu chvíli já jel dál a vybral bych si Remote Desktop Services, tak tam je potom poměrně veliký a dlouhý wizard, kde já si vybírám, jaké vlastně funkcionality od Remote Desktop Services očekávám, jestli předpokládám právě použití Remote Desktop Gateway a podobně. A v závislosti na tom, co všechno vyberu, tak potom musím přidat i odpovídající počet serverů. Je to na začátek z jednoho pohledu to vypadá poměrně složitě, ovšem z druhého pohledu pro ty z vás, kteří už se snažili například implementovat někdy v minulosti Remote Desktop Services, VDI a podobně, tak asi víte, že to opravdu není triviální věc, je to poměrně velká věda a je potřeba se tomu velmi pečlivě věnovat, čili z tohohle toho pohledu potom Windows Server 2012 představuje poměrně významné ulehčení, protože jediné, co vy uděláte, je to, že si připravíte tu infrastrukturu, No a potom vlastně v rámci tohoto wizardu rozchodíte všechno, co je v rámci Remote Desktop Services, respektive té prezentační virtualizace potřeba. Tak, co se týče dalšího bodu, který máme k dispozici, tak to už je právě ta novinka, nejsem si jistý, jestli jste o ní slyšeli. Je to něco, co se jmenuje User Experience Virtualization, neboli zkrátku to má UE-X. Zase, abych vás trošku uklidnil, on je to poměrně vznešený název, zní to velice důležitě, nicméně, když se podíváte na to, co je zatím, tak zjistíte, že to z technologického pohledu není nic zas tak zásadně nového, nic, co by vás mělo děsit. V podstatě jde o to, že se tady virtualizuje uživatelská zkušenost. No, je to ono v podstatě zase, pokud máte korporátní prostředí a používáte například roaming profily, no, to znamená, máte nějakou doménu Active Directory a máte přesměrované dokumenty, například uživatel má dokumenty někde na serveru, no a potom je mu samozřejmě úplně jedno, ke kterému stroji on se zrovna přihlásí, prostě sedne k mašině, přihlásí se pod svým uživatelským jménem a heslem a ty dokumenty má kdekoliv. No, a tohle to přesně je User Experience virtualizace. Protože ten uživatel opravdu ty dokumenty má někde v nějakém virtuálním prostředí, může se to týkat i nastavení plochy, já nevím čeho všeho dalšího, zkrátka těch věcí, které se týkají uživatelského rozhraní. Samozřejmě tohleto, ta změna názvu souvisí s tím, že přichází na trh Windows 8, respektive přišli včera, a jde o to, že pokud ve Windows 8 použijete svůj Microsoft account, což bývalo dříve Life ID, opět taková změna názvu, tak si můžete zvolit, že veškerá svá nastavení, která provedete například co se týče velikosti písma, barevnosti desktopu, Internet Explorer Favorites se tam třeba synchronizují a podobně, tak pokud si tuhle tu synchronizaci aktivujete, tak je potom v podstatě zase úplně jedno, ke kterému počítači si sednete. Ve chvíli, kdy se přihlásíte pod svým Microsoft accountem, tak máte všechna ta nastavení k dispozici, nemusíte to celé provádět znovu. No, čili je to, zase byly na to už nástroje dřív, existovaly synchronizační tooly, které tohleto umožňovaly. Microsoft samozřejmě v tomhletom se snaží trošku dopředu, to znamená ve Windows 8 už je tohleto zabudovaná věc, nemusíte se o ní nějak starat nebo něco podobného. No a co se týče prostředí doménového Active Directory, tak tam jste tuhletu věc samozřejmě mohli udělat už dávno pomocí Group Policy. Tak, a posledním článkem, který se týká virtualizace, je rodina produktů System Center a to jsou právě ty nástroje pro správu a monitoring, o kterých jsem mluvil ve chvíli, kdy jsem zmiňoval privátní cloud. Nicméně faktem je, že System Center určitě nepoužijete jenom v rámci privátního cloudu. Ono je to opravdu o tom, že System Center je schopný monitorovat nejenom hypervíčko, ale v podstatě celé to prostředí, dohledovat ho, sledovat, jestli všechno funguje tak, jak má. Je schopen rovněž provádět konfigurační kroky. My se ostatně k System Centru dostaneme opět v rámci našeho virtualizačního povídání. V některém z těch dalších dílů se budeme věnovat čistě rodině System Centra, a to jednak z pohledu virtualizace, to znamená Virtual Machine Manageru, jednak z pohledu obecného, to znamená monitoringu, dohledu, samoobslužnosti a dalších věcí, které jsou potřebné nejenom proto, abyste vybudovali privátní cloud, ale i k tomu, abyste úspěšně provozovali například tu virtualizaci desktopu. Čili tohleto je určitě něco, co můžu slíbit do některého z dalších dílů našeho seriálu Mini IT Campu. Tak, pokud vás zajímají detaily ohledně těch oblastí, o kterých jsem v tuhle chvíli mluvil, tak doporučuji navštívit adresu technetblog.cz/virtualizace. Ostatně já to asi rovnou ukážu, jak to tam potom vlastně vypadá. Otevřeme si prohlížeč a napíšeme technetblog.cz. Ono tam totiž potom je víc možností toho, na co se můžete podívat. Nevím, kolik z vás, předpokládám, že někteří z vás navštěvují TechnetBlog, čili pro vás je tato informace zbytečná, nicméně pro ty z vás, kteří zde ještě nebyli, TechnetBlog vypadá nějakým takovýmto způsobem a pravděpodobně nejdůležitější z toho pohledu o tom, o čem si dneska povídáme, tak je tady ta kolonka vpravo, v tom pravém sloupečku, kolonka více o, kde se můžete dovědět víc o cloud computingu, pokud vás třeba máte to slovo cloud, nejste si jistí, co to znamená, tak tam se to dozvíte. Je tam speciální oblast pro hypervíčko, pro systém centry a podobně. Nicméně v tuto chvíli my jsme opravdu probírali Microsoftí virtualizaci, čili když kliknete na virtualizaci, tak potom se vám objeví takováto stránka, kde je potom právě rozděleno to, o čem jsme se v tuto chvíli bavili, to znamená klientská virtualizace, virtualizace aplikací, privátní cloud a tak dále. No a potom, pokud se chcete dovědět detaily, tak právě tady v té položce přímo uprostřed ty související produkty, tam se potom dovíte detaily o těch jednotlivých technologiích. Čili pokud vás z toho povídání, které jsme doteď měli, zaujalo něco jiného než Hyper-V, doporučuji navštívit TechnetBlog a tam se samozřejmě dovíte více.